kwe muhoro muthikiriria wako wa muthenya wa umuthi ndako githia thini wa ritwa ria mwathani Jesu ni muthenya ungitwa shamania tafarira ini no niguo tuthie na mbere na gutuikania kiringaniro karifu na gaya kurathima muno ni kunyitanira na ithui umuthi tuingire kiugo-ini na mutungatiri James Karishu tukehere mitambo-ini chitaguo Njoki wa Njuguna
turambĩrĩria gũtuĩkania ibuku rĩa Akorosai. Na o ta ũrĩa tũkĩmenyerete, tũgũthiĩ tũtwaranĩte wega, na rĩu ndĩrona nĩ karĩma tũrambata. Tũgĩthiĩ twambatĩte, wona ta ingĩtindirũka na thutha ũkanyitĩrĩra. Nake Mwathani Jesu agakũnyita na akanyita. Tũgagĩthiĩ twambatĩte wega, rĩu tũgĩthiĩ twambatĩte tũkinye harĩa igũrũ, na nĩgetha tũhote kwĩrorera ibuku rĩrĩ rĩa Akorosai wega rĩ kũndũ kĩanda-inĩ. Ibuku rĩrĩ rĩa Akorosai rĩandĩkirũo nũ? Paulo nĩwe wandĩkire ibuku rĩrĩ. Tareke tũthome mũhari wa mbere wa ibuku rĩrĩ rĩa Akorosai. Nĩ niĩ Paulo mũtũmwo wa Jesu Kristo. Nĩ Paulo mwandĩki wa ibuku rĩrĩ rĩa Akorosai. Na mũthikĩrĩria wakwa rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa mabuku marĩa Paulo andĩkire hĩndĩ ĩrĩa arĩ korokoro-inĩ. Nĩ ũkũmenya ekorokoro-inĩ nĩ aandĩkire mabuku mangĩ matatũ, akĩandĩka ibuku rĩa Aefeso, rĩa Afilipi na rĩa Filemona. Mabuku maya Paulo akĩmandĩka amandĩkĩte marĩ marũa. Agĩkĩandĩka marũa ma gũtwarĩrũo kanitha wa Efeso, ma gũtwarĩrũo kanitha wa Filipi, ma gũtwarĩrũo kanitha ũyũ tũrona haha, kanitha wa Korosai, na rĩu ningĩ akĩandĩka marũa mangĩ ma gũtwarĩrũo mũndũ wetagwo Filemona. Marũa ma kanitha wa Efeso makuirũo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tukiko na arĩ mũtongoria thĩinĩ wa kanitha ũcio. Namo marũa ma gũtwarĩrũo kanitha wa Filipi makuirũo nĩ Epafrodito. Namo marũa maya tũrona haha, marũa ma kanitha wa Korosai, makuirũo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Epafara na nĩwe warĩ mũtongoria wa kanitha ũcio. Namo marũa marĩa maandĩkĩirũo Filemona makuirũo nĩ Onesimo, ũrĩa warĩ ndungata ya Filemona. O rĩngĩ mũthikĩria wakwa, reke njuge atĩ marũa maya mana nĩ marĩa Paulo andĩkire ekorokoro-inĩ. Maya nĩ marũa mahanaine mũno nĩ tondũ nĩ mahutĩtie ũhoro wa wĩtĩkio wa Mũkristiano. Ibuku rĩa Aefeso rĩarĩtie mũno ũhoro wa mwĩrĩ wa etĩkia na nĩguo kanitha, nake Kristo agakorũo arĩ we mũtwe wa kanitha ũcio. Narĩo ibuku rĩa Akorosai rĩkĩrĩire mũno ũhoro wa mũtwe wa kanitha, na nĩwe Kristo Jesu. Kristo nĩwe mũtwe, nĩwe namba ĩmwe, naguo mwĩrĩ ũyũ ũngĩ ũkarũmĩrĩra. Jesu Kristo nĩwe ũkinyanĩru wa Ngai. Ibuku rĩa Afilipi mũno rĩtũhete ũhoro wa mĩthiĩre ya Mũkristiano arĩ gũkũ thĩ, narĩo ibuku rĩa Filemona rĩgatuonia ciĩko cia mwĩtĩkia arĩ gũkũ thĩ. Reke tũgerie kuona maũndũ maiganona ma kanitha ũyũ wa Akorosai. Kanitha wa Akorosai ndwakĩte kanitha ta marĩa twakaga, no wacemanagia kwa mũndũ mũciĩ. Wacemanagia kwa mũndũ wetagwo Filemona. Itũũra rĩa Akorosai rĩarĩ rungu rwa ũthamaki wa Roma, na thĩinĩ wa itũũra rĩu nĩ kwarĩ na ũhoi wa ngai ingĩ nyingĩ, na nĩ kwarĩ na waganu mũnene. Nĩ itũũra rĩabataraga mũno kũheo ũhoro wa Kristo Jesu. Gũtuĩkaga Paulo nĩwe wambĩrĩirie kanitha ũyũ wa Korosai, no ndaathire kuo we mwene. Nĩ kũhũthĩra aahũthĩrire andũ arĩa aahunjĩirie, na andũ acio makĩrũmĩrĩra ũrĩa aameraga, magĩgĩthiĩ makĩambĩrĩria kanitha thĩinĩ wa itũũra rĩa Korosai. Nĩ ũkũririkana mũthikĩria wakwa, o na kanitha wa Roma, Paulo aahũthĩrire njĩra ĩyo kwambĩrĩria. Ndaathire we mwene Roma kwambĩrĩria kanitha, no nĩ andũ arĩa aahunjĩirie aahũthĩrire na magĩtongoretio nĩwe makĩambĩrĩria kanitha ũcio wa Roma. Kanitha ũyũ wa Akorosai ndwaraihanĩrĩirie mũno na kanitha wa Efeso, na kwoguo kwahoteka aciriki a Efeso nĩ maatemire itemi ũndũ-inĩ wĩgiĩ kwambĩrĩria kanitha ũyũ wa Korosai. Itũũra rĩa Korosai rĩ thĩinĩ wa Asia, na nĩ kũndũ andũ mekĩrĩire mũno ũndũire wao. ado ni makigo managa kuma kundu na kundu magoka ni tondu wa maundu ma unduire riu ni tondu wa ado kuma kundu na kundu kugomana itura ini riu ni kwari na uhoi wa ngai nyingi ado aitura ria Korosai ni ado meyonaga mari ado ogi muno na ni monaga ona mutumuo ndari na undu mugeni angiuka kumera meyonaga mari ado moi maundu muno Nekio Paulo agikiambiriria kwandika marua maya ma Akorosai andikite ciugo ici ucio niwe tuhunjagia horo wake tugitaraga mundu owothe na tukirutaga mundu owothe twina ugi wothe nigetha tukarugamia mundu owothe agiriire kuna thini wa Kristo Akorosai imwe muhari wa mirongo iri na inyanya Paulo aronia adwa ya Akorosai ati ni kuri na uge uria wama na uge uyo wama droimana na kumenya maundu ma udini muno ona droimana na kumenya maundu ma gukuthi uge uria wama we theini wa Kristo Jesu hamwe na kuyona mari adu oge muno adwa ya Akorosai ni hari na uria metikitie undu ini wegie kubwo kwa indo ciothe Marutanaga makoiga ati ngai ndombire thi o rimwe marutanaga ati ngai ombire kiumbe kimwe nakio kiumbe kiu gikiumba kiumbe kingi nakio kiu gikiumba kingi ciumbe cigigithie ciumbanite riri ringi thi igikiumbwo iyothe mathiaga na mbere marutanite makonania ati ona Kristo ni kiumbe ni hari uria wa mumbire Hage kinya hau muthikiriria wakwa ngwihoka ni ukuona uyu ti urutani mwega Undunge andu itura ria Korosai mekite ni ati ni mekireire muno uhoro wa maundu ma waganu Mwiri wa mundu mauroraga makona gikindu kia mehia na koguo magakiuga ati mwiri uhingirio meririria maguo Witikio cio ni wagitumite andu marikire muno mawaganu ini Ni tondu wa muikarire wa andu a Korosai ukristiano ni wonetwo na njira iria itagereire andu magakiona ukristiano ni unduire ni dini ya kurutira andu magongona nigetha maikare mena mitugo itari undu muna hamwe noguo andu a Korosai ni monaga ukristiano uri undu wa uge wa andu maundu macio muthikiriria wakwa ni ugwati munene ukristiano ini na maundu macio mekuo ona muthenya wa umuthi ni kuri andu monaga ukristiano uri dini ya kurutirwo magongona ugakiona mundu arenda arutirwo magongona mana na mana na nigetha akorwo ena mitugo itari undu muna na riu ni tondu wa mitugo iyo ahote kwigurira uhonokio ni kuri angi monaga ukristiano ni ugi wa maundu ma udini na maundu ma thi Ugakiona mundu arenda akorwo ena ugi kiwango kina na nigetha ahote kuhonoka Paulo thini wa Akorosai imwe muhari wa mirongo iri na mugwanja oigite ciugo ici Kristo ni atoraga thini wanyu ariwe kirigiriro gia gukagia na riri Paulo aronania ati ukristiano ti dini ya kurutagirwo magongona nigetha andu maikare mena mitugo mina asha Ona ti uge wa maundu ma udini na maundu ma thi o kristiano ni kristo ni gutura thiini wa kristo o kristiano niwe guikara wi thiini wa kristo nake kristo guikara thiini waku ni guturania na kristo wi guku thiino tuturaga gutire na mathabu urendeka wike ukihuthira formula itariona ati nigetha wigire na uhonokio asha Urafatara wikare we theine wa Kristo na Kristo ikare e theine waku. Theine wa Akorosai igere muhari wa kenda Paulo oigete ciugo ici. Nigukorwo uiyuru wothe wa ungai niutuire theine wake ari na mwiri. Kiria giothe we na nie turafatara gi theine wa Kristo Jesu. Uyo ni uhoro wa hinya muno muthikiria wakwa turona ifukuni riria Akorosai. Ate Kristo niwe maundu mothe niwe kiria giothe nie nawe tubataire we niwe maundu mothe na maundu mothe methiine wake we niwe uyuru wa ungai Nekio mudhikiria wakwa hedira woka hali mwadhani Jesu ni ogeyaga no huroko. Mwadhani Jesu dheine wa madhayo ikuminemwe muhali wa mirogoere na inyanya oigete. Okai kore nye inyua the anogu na inyo mutitikete mirigo menene na negomo hurokia. Wedo huroko mudhikiria wakwa oka hali mwadhani Jesu. Na odhie maudu ine maige madhi, no maudu masio matire no hoti. Wago kuhio huroko. Mwadhani Jesu niwe oyoru wa gai, orea waitere ilio metolele ine ya etekia. Mudhikiriria wakwa, reki adumone Kristo Jesu motolele ine waku. Na hamwe na kuo nare, reke maigwe mutarare komwega. Theine wadhe noturatora, muruke orea wekwe ne muruke moru muno wa mehia. Nemoruke ogetoma modo aigwe tageri geka. Wedo wagereire gukorwa okenu gatadhe. Wagereire gukorwa wena mutarare kwa mwega wa Kristo Jesu. Nitodo Jesu aturaga deine waku. Leke mutarare kwa mwega wa wedo wa Kristo Jesu weigwe kani okiuma deine waku. Dera kurora mudhikiriria wako agona nogo simairo rasimairo netodo maudu ni magerite muno ifukuriria akorosaine ifukuriega. Liu nituwariro lera wega likuria kia daini na nituono lera ikarite na ona nituona gashira kari atoko gerera. Liu kire keto kiharuru keto abiriria kule tuekania tuekuria kia daini. Ifukuriria akorosai liona netie Kristo alewe mutue wa kanitha. Na uhoro wa Kristo niwekereirwo muno. Reke tukiambiriria guthoma oro haha akorosai emwe muhari wa mbere na wa keri. Nenie Paulo mutumwa wa Kristo Jesu ni undu wa uria Ngai edete. Twina Timotheo muru wa ithe wito tukumutumira marwa maya inywe andu aria amure o inywe ario a ithe wito mutuire thiini wa Kristo muri ehokeku. Okuria korosai. Murogia nawega ona thayo siumete kuri Ngai ithe witu. Theine wa marua maingi ma Paulo ni akoretwo akiita mutumwo. Na ona hathiri wa marua maya ma akorosai areita mutumwo wa Kristo Jesu. Na ti mutumwo ni undu uri andu mendete acha. We ni mutumwo ni undu wa uria Ngai edete. Paulo aratugata netodo gaini edete atugate. Wero rea Paulo araruta. Arauruta netodo oguo neguo Ngai edete eke. Mudhikiriria wakwa. We oguo reka re. Ureka netodo wake. Hedirio gotugata re. Otugataga netodo wake. Otugataga netodo ado nimedete otugate. Otugataga netodo ado nimako hete wero osio. Wago tugata. Nekafa odo uria wothe ugeka. Uweke nitodo Ngai niedete uweke. Paulo ni mutumwa wa Kristo Jesu. Niodo wa uria Ngai edete. Lege mudhikiria wakwa. Noone mudo akiruta wira na kio muno. Uko naraba tairema. Kiharuru kagame ikuruko. Na udusi ya rawika na kio kinene muno. No ona ekete uguwa wotheri, aga koruo dari wedo ini wa Ngai. Ni ugwati munene muno, gukoro uge kama udo na ukameka utari wedo ini wa Ngai. Ona ni kureyado ugeo na makehujia, ona regio makore magetugato na kukani daine. No maudo masi yomothe mare ekare, matira meka me wedo ini wa Ngai. Tiga yo matomete mageki oguo mareka. Nekore modu wirora gira muhujia. Atikiri yore ya muhujio siyara hujia. Nore ya doma ramo kiri ya makoiga ameni. Ashoka asho dhiri ya muhujio siyoguo ili ya ehubete. Gari ili ya ratu walidhia. Onake, ona atahono kete, ona atete kete ya Jesu. Ako igari wonake ni eko hujia. Eko hujia. Nigetha agoswo ni adu, nigetha ekire guo njega na nigetha ona twarithie ngari njega. Ugakiona mudu oimira handu thokoini na kambiriria kuhujia na mugambo munene muno. Mwathani oigete inyothe muhonoke. na mwaho noka ni murafatara kuruta indo cianyu mwaruta indo ni mukurathimwo murathimwo muno mudu agakihujia na hinya muno akiraga andu mahonoke na we mwene nio itimuhonoku akahujiria andu na hinya muno akimeraga marute indo ciao na we mwene ona ndururu dangirute karute wira wa ngai mudu agakihujia muno wa mwirorera akihujia ukoigana uyu niwe muhujio ria wa magegania muno kube ono ndwara hujia na hinyo guo dari wendo-ini wa ngai ungenake ukamukoraniwe uratongoria nyimbo kanitha-ini araina nirire nginyagia wa muroro kona ena mikiha mingi muno arutite na ona guthithina athithinite nita mai aitereirio thithi mudu ucio atua kuruga na iguru araruga futi cigana ona na iguru wakimurora ukoiga one muini uria wiruteire mwathani ti unge ni uyu no muthikiriria wakwa mudu ucio wa murumirira ri ugakora gutire mawaganu atekaga ona nigetha oke kuina kanitha ekwambite kugucia bangi mudu agakeina na akainithia rwimbo muno no muthikiriria wakwa mudu ucio ona agikaga uguo wothe ri ndari wendo-ini wa ngai ndareka macio mothe ati nigetha ngai agocwo arenda agocwo we mwene na aheo kiria arenda gia kumuteithia we mwene muthikiriria wakwa ni kaba ungiikara wi wendo-ini wa ngai huthira kiheo kiu ngai akuhete ukihuthire wi wendo-ini wake nigetha ngai agocagwo tigirira ati hari o ri wiho ni tondu niho ngai endete ukorwo ri korwo wi ndungata njihokeku ya mwathani jesu paulo athiete na mbere akoiga tukumwandikira marua maya inyue andu aria amure o inyue ariu a ithe witu mutuire thiini wa kristo muri ehokeku turona andu aya ni andu amure ni andu a ithe umwe na paulo na riu ningi ni andu ehokeku etikia aria metikitie mwathani jesu ni amure metanaga ari na ariu a ithe witu na riu ningi ni andu ehokeku we muthikiriria wakwa we witikitie mwathani jesu wi mundu mwamure na ndwamuritwo ni tondu wa maundu mega maria wikaga utuikite mundu mwamure ni undu wa gukorwo wi thiini wa kristo jesu we na nie ithue tugitikitie mwathani jesu turi andu amure na tukiagirire gwikorwo tugitana ari na ariu a ithe witu na tugetana uguo tutari na ohinga na hamwe noguo muthikiriria wakwa twagirire gukorwo turi andu ehokeku andu aya paulo arandikira mari itura ria korosai we oro nawe muthikiriria wakwa paulo ni arakwandikira uri o kuri ori no ukorwo wi miru ukorwo wi murango ukorwo wi kiambu ukorwo wi mabatha ukorwo wi githii ukorwo wi githumo no kuri ori tikuo kwina bata muno kiria kina bata ni gukorwo wi thiini wa kristo jesu kiuria ni giki muthikiriria wakwa we wi thiini wa kristo jesu ni urabatarania muno ukorwo wi thiini wa kristo paulo arakiandikira etikia akorosai akamera murogia na wega na thayu ciumite kuri ngai ithe witu arambiriria na wega akamera murogia na wega na muthikiriria wakwa uu niguo guthiaga wambagiriria kugia na wega wa ngai ugacoka ukagia na thayu wega wa ngai niguo wambagiriria ugoka urumiriirwo ni thayu wa ngai twahonokirio ni tondu wa wega wa ngai kugerera witikio na thutha wa kuhonoka tukigia na thayu wa ngai itikira wega wa ngai na ona thayu wa ngai ni ukugia naguo wega na thayu tutigucyona handu hangi no tugucyona hau hari ngai ithe witu na tukuhota gukinyira ngai ithe witu tugereire hari kristo jesu ni kaba ungiikara haria ngai endete uikare na ukorwo ugiika uria ngai arenda wike ikarawe wedo ini wa gai na hatiri na gaja gai wito niego kuradima. Mwadhani taidhia mudhikiria wakwa gukoro ehari ya wedeti ya koro na leo nigemu taidhia gweka ulea ureda eke. Nedako hoya umutogoragia na roho mudheru maudo ini make mothe. Deine wali tore mwadhani wito Jesu Kristo nedaho ya nadete kia. Amen. Gai ya kuradime uge ikarawe wedo ini wa gai. Ginyagedi atogashe mania tafadera ineno ya rugedo, nenye motu gateri James Kalisho Mureu, na rugedo rwa gotwe kani ya kire kanero, noru godhie na bere.
No turatwe kania kirekanero na mutugateri na gathe na bere na guturuta makiria kuma ifukurire kogwo thina bere na kugotanira na ithuru gya nduini we na kiuria ogeda kuria mutugateri James Karisho twandikire na baito ya SMS ne kifugo mugwaja imoi idatato inya kifugo idano keda imoi keda nigera utwandikire marua Adika, kumu aliria warugedo, Transworld Radio, igire imwe idhano imwe inya, kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi, Kenya. Muthikiriria wakwa riu ni ihinda ria gutigana. No nitwarathimwo muno ni kahinda kau twagwatanira nawe. Ngai akurathime na arotura akwendete. Chitagwo Njoki wa Njuguna na rugedo. Rogotwe kanekere kanero, noro guthie, nabere.